Dobré dopoledne v 10 hodin a 6 minut. Radiožurnál si v těchto dnech připomíná různé zlaté momenty historie České republiky. Zlatým momentem české vědy za těch uplynulých 20 let byl bezesporu vývoj způsobu průmyslové výroby polymerních nanovláken a taky zařízení pro jejich výrobu. No a zatím stál se svými spolupracovníky profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci, který je naším hostem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Přečetl jsem si, na kolika univerzitách jste působil, ať už delší nebo kratší dobu. Většinou to bylo ve Spojených státech, ale taky v Indii. Co vám dali indické školy?
Víte, my jsme s Indií jsme měli vždycky velmi dobré vztahy, protože sem jezdí poměrně hodně studentů a těch takzvaných PhD studentů nebo doktorandů. No tam se navážou dobré kontakty a z toho potom vyplínou různá pozvání. Takže byl jsem skutečně v Indii a byl jsem v Austrálii, třeba byl jsem ve Spojených státech na některých univerzitách. To je prostě součást akademického života.
Jaká jsou to ta poznání, která z toho vyplynou? Jsou to poznání, která vedou potom třeba k něčemu i hmatatelnému, k nějakému vynálezu, patentu?
No, tak pokud jedete do Indie, tak tam poznáte především úplně jiný svět, což je pro člověka vždycky docela užitečná záležitost. A pokud jedete třeba do Spojených států a bavíte se s lidmi, kteří vidí nějaký podobný problém jako vy, ale z úplně jiného úhlu, tak je možné, že během krátkých rozhovorů vzniknou nové myšlenky a třeba i se z toho urodí patenty. Mně se to třeba stalo.
Jaký to byl patent?
No, ten patent se týkal technologií, které jsme řešili někdy před 15 lety a týkalo se to takových velmi zvláštních objemných materiálů, které jsme dělali pro, řekněme, výrobky jako matrace nebo spací pytle, a najednou ti Američani říkali, no ale to musí výborně filtrovat za těch a těch podmínek, a už skutečně z toho vznikly potom patenty na filtry.
Takže se sejdou jakoby dva různé úhly pohledu, ty si řeknou, vymění si pár souvětí nebo pár materiálů a najednou je patent. Může se stát.
Může se to stát.
Aniž by spolu dlouhodobě bádali a tvořili jeden výzkumný tým.
Možná, že je to třeba náhoda, ale já myslím, že to ani náhoda není. A to v tomhle tom určitě tkví význam takových výměn, které mohou na první pohled vypadat trochu jako výlety.
Pane profesore, jaká je to kategorie náhoda ve vědeckém výzkumu?
No tak já myslím, že tady na to odpovím, ale asi nějakým, skoro bych řekl, kliše. Jestliže se snažíte dělat nějaké nové věci, tak se vám jich 90% nepodaří a 10% podaří, a je to souhra určitě jednak náhody a takového vašeho stálého dlouholetého tahu na branku.
Vy jste v roce 1979 nastoupil jako vědecký pracovník na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Později už na Technické univerzitě v Liberci jste se stal vedoucím katedry netkaných textilí.
Přesně tak.
Kde jste si vytvořil vztah k vláknům?
No, to je zajímavé. To už jsem si vytvořil jako student, protože tam na školu, kde jsem studoval, přišel jeden starý pán, kterému se nechtělo do důchodu, a on celý život zkoumal v oboru polymeru a vláken. On dokonce postavil silon. To asi každý ví, co je silon. On řídil tu výstavbu a většinu těch patentů, na kterých silon stál, vytvořil on. No a tak to jsem u něj začal pracovat a to bylo skutečně naprosto neuvěřitelný zdroj inspirace.
Hostem dopoledního radiožurnálu je a v následujících minutách bude Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
Posloucháte dopolední radiožurnál, naším hostem je tentokrát profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci. Pane profesore, ten název Nanospider obletěl celý svět, dostal se i mezi 100 národních unikátů, pamatujeme si na takové ty barevné reklamní bubliny, které prezentovali Česko v zahraničí. Je to hodně laická otázka, ale ode mě jiné nečekejte. Kdy byl ten okamžik, kdy jste si řekl mám to, nebo heuréka s vaším týmem? Byl to jeden okamžik?
Nebyl to jeden okamžik, byl to řekněme časový úsek nějakých 2 až 3 měsíců, kdy jsme zkoušeli fenomen nanovlákno, které se objevilo v literatuře, ale to už se objevilo někdy před 100 lety, jsme se pokoušeli vyrobit ve větším měřítku, než jak to dosud se umělo. Čili umělo se to vyrábět tak, že za hodinu se v laboratoři vyrobila třeba 1/10 gramu, což ale bylo dost pro to, aby se zkoumaly vlastnosti. Tak my jsme zkoušeli a prali jsme se s různými takovými modílky, které jsme si vytvářeli, a najednou to začalo zvlákňovat.
Samo od sebe to začalo zvlákňovat. No,
tak to jsme měli radost, ale skutečně to úsilí trvalo, řekněme, několik málo měsíců.
Která fáze toho vynálezu nebo té cesty k vynálezu je pro tvůrce nejpříjemnější? Je to bádání, vize, lámání si hlavy, nějaký bod zlomu, mám to, chvíle, kdy se s tím člověk někomu svěřil, nebo kdy se pak podepíše první smlouva? Jak to bylo u vás?
No, tak to jste mě zaskočil. Víte, taková tvůrčí činnost, ona to je vlastně, to je taková celoživotní záležitost. A když něco člověk chce a on to nejde, no takže je ve stresu, no tak když se to najednou potom podaří, že to přece jenom na to přišel, tak to je skutečně takový pocit, jako když dostanete zlatou medaili. Tak asi když uvidíte, že se vám podařilo dát dohromady něco, co funguje.
A potom, když vidíte, že se toho někdo chopí a, jak se říká, realizuje to v praxi, jako to byl případ nanovlákem?
No tak, víte, tam začínají
samozřejmě
radost a taky starosti veliký.
O co?
A starosti, protože najednou máte spoustu povinností a spoustu věcí k řešení, které jste do té chvíle, jakožto výzkumník, pouhý výzkumník, neměl. Čili musíte dělat věci tak, aby je byl schopen nějaký průmyslový subjekt využít a aby mu sloužili. A to je úplně o tom jiný druh činnosti. Čili začínají starosti, no potom samozřejmě se...
Pardon, pane profesore, mám tomu rozumět tak, že vlastně vy cítíte stále zodpovědnost za to, co se s tou výrobou nanovláken ve světě děje?
No tak to je přeci samozřejmě, když budete mít dítě, tak budete taky, nikdy neřeknete tak a teď už je dospělé a teď já už s ním nic nemám společného, budete ho sledovat celý život a bude vám na tom záležet. Pochopitelně mohou být i další takové konkrétní důvody, proč by vám na to mohlo záležet, třeba když budete mít licenční smlouvu s někým, tak i se může stát, že potom dostanete z toho nějaký profit.
Ta licenční smlouva, samozřejmě asi nebudete prozrazovat nějaká obchodní tajemství nebo věci, které jsou uvnitř té smlouvy, ale jak to je? Někdo třeba by chtěl jít touhle cestou, takže zavolá kam, koupí tu licenci, jak se tohle vlastně prodává?
No,
mail.
Já to vidím z hlediska výzkumníka. Jestliže chcete vy jako výzkumník nebo instituce, tedy v které pracujete, poskytnout někomu licenci, tak musíte mít něco nového, něco funkčního a musíte, to je velmi důležité, to mít patentované. Protože co není patentované, nemůžete prodat. A na druhé straně někdo, kdo je takzvaný nabyvatel té licence. A mezi vámi jako poskytovatelem a jíma jako nabyvatelem se udělá takzvaná licenční smlouva. A v té licenční smlouvě se říkají různé věci, že to může používat do jaké míry, že vám třeba bude platit, pokud z toho bude mít sám nějaký obrat. A také se říká v té smlouvě, jestli ta smlouva je nebo není exkluzivní, takzvaně. Jestliže poskytnete někomu exkluzivní licenční smlouvu, tak se tím zavazujete, že nikomu jinému ji neposkytnete na tuto věc. Ano? Co je velmi důležité, pokud ten nabývatel bude muset evidentně vkládat mnoho úsilí, peněz, času do realizace tady té myšlenky vaší nebo toho vynálezu. Pokud on by si nebyl jist, že se mu okamžitě neobjeví řada konkurentů na trhu, který ho třeba znemožní a nepustí ho na trh, no tak by nemohl do toho vkládat tady to obrovské úsilí, které zrovna třeba do tady těch záležitostí nanovláken a jejich výroby bylo nutno vkládat. Čili tam je na místě ta smlouva exkluzivní.
V dnešním dopoledním radiožurnálu si povídáme s profesorem Oldřichem Jirsákem z Technické univerzity v Liberci. A za chvíli si můžete s námi povídat taky, ať už přes naše webové stránky, Facebook, anebo krátké textové zprávy. Tak ve studiu svítí červená, tradiční červená, takže můžeme zase vést rozhovor s profesorem Oldřichem Jirsákem z Technické univerzity v Liberci, který byl se svým týmem u zrodu a u vývoje způsobu průmyslové výroby takzvaných polymerních nanovláken a zařízení pro jejich výrobu. Vy jste, pane profesore, v jednom rozhovoru vzkázal mladým vědcům, nestarejte se moc o peníze, budete-li dobří, peníze si vás najdou sami. To jsou hezká slova, platí beze zbytku.
No, já jsem tohle to řekl při nějaké příležitosti schválně a skutečně se snažím to i zdůrazňovat. Podívejte, pokud vstoupíte do nějaké oboru činnosti s tím, že prvoplánově budete jak si tam chtět vydělat peníze, tak pak radši nechoďte do oblasti výzkumu, protože když budete myslet na ty peníze, tak nebudete moc už se soustředit na to, co máte vyřešit a nebudete mít nějaké velmi dobré výsledky.
A není těch peněz v tom výzkumu tak málo, že vlastně výzkumníkům nezbývá, než na ně myslet?
No, já si myslím, že to v žádném případě tak není. Jestliže byste se zaměřil na tvorbu nějakých nových principů, na tvorbu nových materiálů, tak na to v podstatě vy nepotřebujete tak moc prostředků. To, na co jsou ty prostředky potřeba, je, až když se objeví něco ve vaší práci opravdu zajímavého, myslím, pro někoho, že pro nějakého potenciálního výrobce nebo spotřebitele, a to už potom je jiná etapa, jiná fáze, a tam už těch peněz je potřeba podstatně víc. Ale to už je otázka nějakého subjektu, firmy a s tím spojených možných grantů, jak ze strany ministerstva, tak ze strany třeba Evropské unie. No, ale pokud mluvím o té základní části toho výzkumu, kdy se nějaká myšlenka ověřuje a něco vzniká a rozvíjí se a vytváří se třeba i nějaký funkční model, tak tam opravdu nepotřebujete těch peněz tolik, tam potřebujete hlavně lidi.
Věřím, že vás parafrázuju přesně, vy jste také ale řekl, hlavně nestrácejte čas sháněním grantů, zvláště evropských a zvláště těch, které se netýkají výzkumu, ale jen podivných činností kolem něčeho. Jak jste to myslel?
To jsem skutečně také řekl a myslel jsem tím zase, jsou se situaci, ve které jste, když něco základního se snažíte najít a vytvářet. Tam opravdu si musíte vybrat, jestli chcete něco tvořit, anebo jestli chcete sehnat si grant, abyste si zaplatil nějaké své lidi a starat se potom o jeho vedení a o peníze. Je to v současné době velmi složité, zejména když se jedná o granty evropské. A tam si potom musíte vybrat, co vlastně chcete udělat. Pokud máte zájem o větší tým a o víc peněz, tak si pak musíte vytvořit strukturu, to znamená i specialisty na účetnictví, na ekonomiku, na vedení,
pak už je to věda,
administrativy grantu. A tam už potom bych řekl, jste v jiné oblasti.
Hostem dnešního dopoledního radiožurnálu je profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci. Jak slyšno, nebavíme se jenom o výrobě nanovláken, i když i to bude jedním z témat našeho rozhovoru. Ptát se můžete i vy, buď krátkými textovými zprávami na číslo 907 7704, anebo na našich webových stránkách www.radiožurnál.cz, anebo když se podíváte na facebookové stránky radiožurnálu facebook.com/host radiožurnálu, tak i tam můžete panu profesorovi Oldřichu Jirsákovi z Technické univerzity v Liberci položit otázku. Za 4,5 minuty bude 10:30. Nezapomínáme při rozhovoru na aktuální zpravodajství. To je to hlavní, proč je na světě radiožurnál. Ale po krátkých zprávách po 10:30 si s Oldřichem Jirsákem budeme znovu povídat. Posloucháte dopolední radiožurnál a rozhovor s hostem, s profesorem Oldřichem Jirsákem z Technické univerzity v Liberci. S nímž si svým způsobem připomínáme jeden ze zlatých momentů české vědy, tedy vývoj způsobu průmyslové výroby polymerních nanovláken a zařízení pro jejich výrobu. Jeden americký deník před časem, pane profesore, napsal, že Česko je země, kde je všechno nano. Ano?
Já si myslím, že tohle by asi nebylo tak úplně opodstatněné. Je pravda, že tady všechny instituce se skoro všechny vědecké instituce zabývají nějakým způsobem nanomateriály, protože to je nový fenomén a nemohou ho opominout, ale já si myslím, že to je všude ve světě teď.
A nejsme my aspoň nejvíc nano? Nechcete nás potěšit?
Já si myslím, že to bych přehnal, kdybych řekl, že se to tady dělá víc než kde ve světě, protože mohu samozřejmě musím sledovat literaturu vědeckou a myslím, že naše účast tady v této oblasti je tak odpovídající naší velikosti.
Pane profesore, pojďme si přečíst několik dotazů posluchačů, které přicházejí na webové stránky radiožurnálu www.radiožurnál.cz nebo na Facebook facebook.com/host radiožurnálu. Například, dobrý den, pane profesore, spolupracujete či jste spolupracoval během vývoje s nějakou další institucí, například Akademie věd České republiky?
Tak já musím říct, že my těch spoluprací máme skutečně velmi mnoho. Netýkají se ani tak z té základní technologie výroby nanovláken, ale speciálně se týkají z různých aplikačních oblastí pro nanovlákna, protože tam té práce je ku podivu daleko více a je potřeba více práce než při výrobě nějakého základního materiálu. Takže pochopitelně spolupracujeme s několika ústavy Akademie věd, zejména s ústavy, které se zabývají medicínou, protože jedna z těch aplikací nanovláken jde do medicíny, konkrétně do tkáňového inženýrství a tam pochopitelně my nejsme odborníci, čili musíme spolupracovat a máme velmi dobrou spolupráci s ústavy Akademie.
A to je která aplikace, pěkně prosím?
To je takzvané tkáňové inženýrství. To je jedna z možných aplikací nanovláken.
K čemu je to dobré?
My dokážeme udělat materiály a z nich nějaké útvary, na kterých se velmi dobře daří lidským nebo obecně živočišným buňkám. Oni na těch materiálech velmi rádi rostou. A proto je možno z nich vytvořit něco, čemu se říká lešení anglicky, je to scaffold, a osadit takové útvary buňkami konkrétního pacienta a vypěstovat z nich tkáň. Ta potom se může umístit do těla pacienta, ta se tam potom uchytí a vyroste z ní třeba část nějakého orgánu. Následně potom je potřeba, aby to lešení, které jsme vytvořili, se nějakým způsobem ztratilo z toho těla, to znamená, aby ho tělo bylo schopno odbourat a vyloučit.
Když na tomhle místě, kde sedíte vy, seděl minulý týden profesor Jiří Drahoš z Akademie věd České republiky, tak v jednu chvíli přemýšlel nahlas i o tom, že vlastně všechny ty nanotechnologie jakoby šly strašně rychle dopředu, jakoby někdy i předběhly dobu a že se občas zapomíná na to, jestli by se třeba nanočástice, a on mluvil o takových těch známých ponožkách s těmi stříbrnými částičkami, jestli by třeba ty nanočástice nemohly spíš škodit tomu tělu, co tomu říkáte?
No, jestliže máme jakýkoliv nový materiál, tak my se musíme zabývat i otázkami bezpečnosti použití toho materiálu. To bylo nejenom v oblasti nano, to bylo v oblasti všech materiálů. Vidíte, vznikly kovy těžké, lidi vyrobili a najednou se ukázalo, že jsou pro tělo jedovaté. Vytěžil se azbest, azbestová vlákna a ukázalo se, že jsou nebezpečná. To může být samozřejmě tak i v oblasti nanovláken a proto se skutečně komuhle obrací pozornost a konají se i kongresy světové a vznikají, a doufám, že brzy budou existovat, normy, podle kterých každý materiál bude možno otestovat. My zatím si necháváme u nás takové materiály testovat a je to už skutečně předmětem činnosti některých institucí. Na druhé straně, já bych teď parafrázoval jednoho svého kolegu, který říkal, no od té doby, co zná lidstvo oheň, tak žije pořád bok po boku s nanočásticemi, protože z ohně se vytvářejí nanočástice a ty jaksi vnikají do lidských organismů, jsou vdechovány a lidstvo s tím žije a zatím, jak se zdá, ho to neohrozilo. Čili tady musíme být obezřetní, nikoliv však, že bychom se nejdřív měli bát a potom až tedy uvažovat o něčem dalším.
Říká v dopoledním radiožurnálu profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci. Profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci, technologie nanovláken, to je hlavní téma našeho rozhovoru. A děkujeme za vaše dotazy a za vaše glosy, které nám přicházejí. Tohle vám musím přečíst, pane profesore, je to anglicky, to vám asi nebude vadit, tak poslouchejte. We love you, profesor. Big greetings, your students Fatma and Batu. Znáte je?
Děkuju velmi pěkně za pozdrav, vůbec netuším, jak mohu vědět, že jsem tady.
Tak asi poslouchají, doufám.
Jsou to skutečně moji studenti z Turecka, a konkrétně doktorandi, a dneska by měli být na konferenci a referovat o svých pracech a ne tady poslouchat rádio.
Tak byste je hned přes rádio napomenul, ale potěšilo vás to, neříkejte, že ne.
No, tak jsem překvapen trochu a velmi mě to potěšilo, samozřejmě zítra jim až vynadám.
Tak prosím vás, studenti, už pana profesora raději nikdo dnes nezdravte. Pokračují vaši studenti z Technické univerzity ve těch vašich výzkumech nebo na ně volně navazují?
No, tohle to je pro nás jako univerzitu úplně zásadní věc. Víte, nám to, že se udělá něco nového, nejenom nanovlákna, jsou to i nanočástice, jsou to nanopovrchy, tak tím my přitahujeme spoustu chytrých a motivovaných lidí. Nám se zvedla úroveň studentů v několika oborech. My jsme si nejenom mohli založit nový obor studia, to jsou nanotechnologie, ale v rámci technických fakult, které by máme 3 a ještě přírodovědnou 4, tak studenti v rámci svých diplomových prací přímo řeší problémy, které my máme. A dokonce někdy jsou ty studenti tak úspěšní, že to, co se nám starým harcovníkům třeba nedařilo, tak jim se najednou podaří.
Například?
No, představte si, že jeden student dokázal vyvinout membrány pro sportovní oděvy v rámci diplomové práce. A na tom já jsem si asi od 4 roky dřív vylámal zuby. A on dosáhl daleko lepších výsledků. Možná, že to bylo proto, že už se předtím něco udělalo, že ta technologie se nějak vyvíjí, ale to udělal student. To je prostě fantazie. A to je pro ty mladé lidi hrozně zajímavé, ale pro nás taky, protože tohle je věc, která činí rozdíl mezi, řekněme, nějakou provinční vysokou školou a v podstatě světově známou univerzitou.
Dobře, tak zkuste odpovědět na dotaz paní posluchačky Marcely z Liberce. Syn má 13 let, tedy synovi je 13 let a tato technologie ho zajímá. Jaká střední škola by byla nejvhodnější, aby mohl pak pokračovat na Technické univerzitě v Liberci? Váš obor tedy.
No, tak skutečně, kdyby chtěl studovat ten obor nanotechnologie, který je poměrně nový, tak tam potřebuje velmi masivní základ z přírodovědných předmětů. To je matematika, chemie, fyzika, či jednoznačně gymnázium.
Tak zní jednoznačná odpověď na dotaz paní posluchačky Marcely z Liberce. Další dotaz Tomáše Tichého z Jablonce nad Nisou, to taky není daleko od vás. Dobrý den, je pravda, že jedna společnost rybářských potřeb si nechává vyrábět šňůru z nanovlákna?
No, tak já si myslím, že tohle to je asi informace, která se nezakládá na reálnosti a o tomhle nic nevím a vůbec si neumím představit, jak by to mohlo fungovat.
Vůbec by to, no asi by to
nemohlo. Nevím, co by se tím sledovalo.
Když bychom se podívali do včerejších Hospodářských novin, které hodně psali o vědě, tak ty měli velký rozhovor s novým šéfem špičkového vědeckého centra v Brně, což je Američan, 45-letý Američan Marcus Dettenhofer. A on tam říkal jednu zajímavou věc, že marketing ve vědě není sprosté slovo a Češi se prostě musí umět víc ukázat a prezentovat. Co o tom soudíte vy, muž s nemalou mezinárodní zkušeností?
Tak já s tím úplně souhlasím, ale musím říct, že každý výzkum má různá stadia. Tohleto marketing, ten by měl asi i napovídat lidem dřív, než se do něčeho pustí, jestli by to mohlo nebo nemuselo nebo nemohlo být zajímavé. Ale myslím si, že ta hlavní funkce marketingové přistupuje od okamžiku, kdy něco potenciálně zajímavého vzniklo. Tam už ovšem se jedná nikoliv o výzkum v malém kolektivu, ale už o výzkum, řekněme, na úrovni nějakého ústavu a velkých projektů, který takový výzkum potřebuje už mít nejenom specialisty v laboratořích, ale i lidi, kteří se vyznají v ekonomice, kteří se vyznají právě v marketingu a v právech, v právu například, v patentovém právu a tak dále. Ano, je to prostě otázka pro už vzniklé nějaké hodnoty, o kterých je třeba uvažovat.
Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci. Dopolední radiožurnál, ještě pár otázek na Oldřicha Jirsáka, který je tady z Technické univerzity, nebudeme teď říkat kde, protože to bude součást naší soutěžní otázky. Pane profesore, další dotaz, který nám přišel od posluchače, je... Děkuju za vaši odpověď. Aha, tak už jste odpověděl zřejmě na něco, o čem si posluchačka myslela, že se jedná o kachnu, nebo posluchač, tam se jednalo asi o ten nanovláknový vlasec nebo šňůru na udici. Jak jako laik vnímáte nebezpečí nanovláken do budoucna jako nebezpečného odpadu? O tom už jsme dílem mluvili. Vy jste řekl ten případ s tím ohněm.
No podívejte se třeba na PET-lahve anebo na polyetylenovou folie. Ty mohou opravdu strašným způsobem zdevastovat zeměkouli. Záleží na tom, jak se k tomu lidstvo postaví. To je úplně stejný pro všechny materiály, včetně nanovláken. Ano, takže tady není nic nového.
Co vám v poslední době udělalo největší radost?
To jste mě zaskočil trošku, ale já mám největší radost, když si najdu čas a můžu se jít procházet kolem českých řek.
Kolem českých řek?
A naposledy jsem prošel kolem Jizery a tam z toho mám prostě hrozně dobré pocity.
Dobře, dám další nevědecký a poslední dotaz. Jeden posluchač se vás ptá, jaké máte rád jídlo.
No tam v tomhletom bohužel musím se přiznat, že jakékoliv.
Proč je
to,
bohužel?
Je to na mě vidět. Všechno mi chutná a to jím tím pádem víc, než bych měl.
Pane profesore, a teď je ten čas, kdy vás aktivně zapojíme do naší soutěže Zlaté momenty České republiky. Prosím, abyste přečetl otázku a nabídl tři varianty odpovědí.
Ano, tak otázka zní, na které české univerzitě byla vyvinuta technologie výroby nanovláken? A možné odpovědi jsou tři: za A Technická univerzita v Liberci, za B České vysoké učení technické v Praze a za C Vysoké učení technické v Brně.
Děkujeme za otázku, pane profesore, a posluchačům už jenom řeknu, že podrobnosti a pravidla naší soutěže najdou na stránkách www.zlatemomenty.cz a odpovídat můžou v určitém tvaru, který také najdou na našich webových stránkách, krátkou textovou zprávou na číslo 907 7706. Pane profesore, vám moc děkuju za návštěvu v Radiožurnálu a přeju vše dobré. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji taky, že jsem byl pozván.